Miera konference Montrē pilsētā Šveicē sākās ar cerīgiem ceļavārdiem no ANO ģenerālsekretāra Bana Ki-mūna puses.
Šī konference ir jūsu iespēja parādīt vienotu atbalstu nepieciešamībai rast politisku risinājumu. Šī ir iespēja iedrošināt un atbalstīt Sīrijas delegāciju sarunāties labvēlīgā gaismā, lai nosargātu valsts nākotni.
Taču viss izvērtās negaidīt asā vārdu apmaiņā, kam uguni piekūra ASV valsts sekretāra Džona Kerī vēstījums, ka prezidentam Bašaram al-Asadam nav vietas Sīrijas nākotnes valdībā.
Nekādā veidā nav iedomājams un iespējams, ka vīrs, kurš brutāli ir vērsies pats pret saviem cilvēkiem, atkal iegūtu likumisku atļauju valdīt. Šis viens cilvēks un tie, kuri viņu atbalstījuši, vairs nedrīkst visu nāciju un reģionu turēt gūstā.
ASV izteikumus asi kritizē Sīrijas ārlietu ministrs Valids Molems, sakot, ka nevienam pasaulē nav tiesību piešķirt vai atsaukt prezidenta leģitimitāti, konstitūciju vai likumu vien pašiem sīriešiem. Molems asi kritizē Sīrijas opozīciju, nodēvējot viņus par nodevējiem un ārvalstu aģentiem, kā arī neskopojās ar pārmetumiem Persijas līča valstīm, kuras atbalstījušas opozīciju, sakot, ka tām ir rokas asinīs un šīs valstis ir sūtījušas ieročus, iedrošinājušas un finansējušas teroristus. Kritiku par opozīcijas atbalstīšanu saņēma arī Sīrijas kaimiņiene Turcija un premjerministrs Redžeps Taips Erdogans. Sīrijas opozīcija nepalika atbildi parādā, un kā sacīja Nacionālās koalīcijas pārstāvis Ahmeds Džar, bet tā nebija opozīcijas vēlme ņemt rokās ieročus, bet gan to veicināja ilgstošais Sīrijas režīms. Runāja arī Sīrijas varas atbalstītājs Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, sakot, ka sarunas nebūs ātras un vieglas, bet uz visiem sanāksmes dalībniekiem gulstoties atbildības nasta. Savukārt Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks teica, ka, ja sarunas neizdosies, ar savu dzīvību samaksās tūkstošiem nevainīgu sīriešu. Diplomātiski avot jau pauduši, ka arī šajās ilgi gaidītajās un vairāk kārt atliktajās miera sarunās uz lūzumu abu pušu attiecību ledū pagaidām vēl cerēt nevar. Sīrijas delegācija jau paziņojusi, ka nav gatava parakstīt 2012. Gada Ženēvā pieņemto vienošanos, kurā pausts aicinājums izveidot Sīrijas pārejas valdību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.